Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlik dasturi. Buxoroda baland qavatli imoratning qulashi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan? Qo'shnisi yo'q, yangi qurilish.
Qo'l ostidagi xodim pichoqlagan majburiy ijro byurosi boshlig'i vafot etdi. Asakalik tadbirkorning militsiya bo'limida kaltaklangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir tiqizishdi. Emir tiqizdi. Anaqada 4 ta qovurg'a singan chiqdi. A bu yerda 6 ta qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan holatda bu.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahrida 3 avgust kuni 2 qavatli bino qulashi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, 10 ga yaqin odam jarohat oldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Buxoro viloyatidagi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, bino vayronalari ostidan 2 kishining jasadi topilgan, bir odam og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Jarohat olgan 10 kishi o'rtacha og'ir ahvolda ekani ma'lum qilindi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Buxoro shahrining Sanoatchilar ko'chasi xalq orasida Doz 5 deb ataluvchi hududda joylashgan 2 qavatli do'konning qulashi oqibatida bino ichida va tashqarisida bo'lgan odamlar jabr ko'rgan, hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablari o'rganilmoqda. Qulagan bino 2016-yilda foydalanishga topshirilgani va sifatsiz qurilgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilish bo'yicha o'tkazilayotgan test sinovlarida so'nggi 4 kun ichida 29 mingdan ziyod abituriyent ishtirok etgan, 623 nafar abituriyent turli sabablarga ko'ra test sinovlariga kelmagan. Test sinovlari tartib qoidalarini buzganligi sababli 96 nafar abituriyent test sinovlaridan chetlashtirilgan. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Test sinovlarining dastlabki 2 kuni natijalari Davlat test markazining dtm.uz saytida 3 avgust kech soat 7:30 e'lon qilinadi. Bu yil test imtihonlari bir kunda emas, 15 kun davomida o'tkaziladi. Qariyb 500,000 abituriyent oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirgan. Joriy yilda mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari 60 mingga yaqin talabalarni qabul qiladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 39 yoshli o'zbekistonlik ayol Rossiya, O'zbekiston va boshqa davlatlarda faoliyat taqiqlangan Islom davlati ekstremist tashkilotini moliyalashtirishda ayblab qo'lga olindi. Rossiya politsiyasiga ko'ra, ayol 2016-yilning iyun oyidan 17-yilning oktyabrga qadar 1 million rublga yaqin mablag'ni o'z hisobidan Turkiyadagi jangarlarga jo'natib turgan. Tergovda aniqlanishicha, bu ayol vositachi vazifasini o'tagan, ya'ni IShI tarafdorlari bo'lgan homiylardan pul yig'ib terrorchilarga jo'natish bilan shug'ullangan. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi gumonlanuvchi ayolning o'zbek vatandoshi ekanini tasdiqladi. Hozirda ayolga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Sankt-Peterburg politsiyasi tergov siri vajidan ayolning ismini ochiqlamayapti. Tojikiston hukumati 29 iyul kuni xorijlik velosayyohlarni o'ldirganlikda gumonlanayotgan 5 shaxs ismini ochiqladi. Poytaxt Dushanbedan 70 km uzoqlikdagi Dang'ara tumanidagi hujum oqibatida 2 amerikalik, 1 shved va yana 1 gollandiyalik halok bo'lgan, 3 nafar sayohatchi jarohat olgan edi. Tojik hukumatining 3 avgust kuni ma'lum qilishicha, hujumchilar rahbari bo'lgan Husayn Abdusamadov hibsga olingan, qolgan 4 hujumchi 29 avgust oqshomida qo'lga olish amaliyoti payti o'ldirilgan. Ular Panj tumanidan bo'lgan Asomiddin Majidov, Zafar Safarov hamda noreklik aka-uka Asliddin va Jafar Yusupovlar bo'lgan. Hujumchilarning barchasi bir muddat oldin IShIDga qasamyod qilganliklari aytilmoqda. Hujumga mas'uliyatni IShID o'z zimmasiga olib chiqqan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi sayyohlarga hujumda mamlakatda faoliyat taqiqlangan Islomiy uyg'onish partiyasini ayblab chiqqandi. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida Yutair shirkatiga qarashli Mi-8 vertolyotining qulashi oqibatida uning bortida bo'lgan ekipajning 3 a'zosi va 15 yo'lovchi halok bo'ldi. Halok bo'lganlar orasida Rosneft va boshqa yirik shirkatlarning xodimlari bo'lgani aytilmoqda. Vertolyot halokati Vinkor neft qazib olish stansiyasidan 180 km shimolda Toshkent vaqti bilan ertalab 7:00 ro'y berdi. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Shimoliy Koreya xalqaro hamjamiyat sanksiyalarga qaramasdan yadroviy sinovlarni davom ettirmoqda. Bu haqda BMT ekspertlari 3 avgust kuni taqdim etgan hisobotda ta'kidlanadi. Pxinyan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini tamomila inkor etgan holda noqonuniy kanallar orqali mamlakatga neft mahsulotlari va ko'mir olib kelishning uddasidan chiqqan. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya sanksiyalarga qaramay 100 million dollar hajmda tekstil eksport qilgan, deyiladi BMT hisobotida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahrida 3-avgust kuni 2 qavatli bino qulashi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, 10ga yaqin odam jarohatlandi. Jarohatlanganlardan birining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Buxoro viloyatidagi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha 3-avgust kuni bino vayronlari orasidan 2 kishining jasadi topilgan, bir odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Mulozim jarohat olganlar o'rtacha og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablari shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Guvohlar binoning sifatsiz, shosha-pisha qurilgani sabab qulagan bo'lishini aytishadi. Bino qulab tushgan paytda uni ichida bo'lgan hamda do'kon oldida o'z avtomashinasi ichida bo'lgan yana bir odam voqea joyida halok bo'ldi. Xo'ja ko'rsinga va tez bo'l deb qurilgan sifatsiz bino deb shuncha begunoh odam halok bo'ldi dedi ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan buxorolik. Ozodlik suhbatlashgan boshqa guvohlar esa 2 qavatli do'kon ostida qazish ishlari olib borilgani uchun bino qulaganini aytishadi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan qo'shnisi?
Pastida yer kavlaganmi?
Ha.
Bu eski uymi aka? Yo, yangi qurilganmi?
Yo, yangi qurilish u.
Guvohlarning bu iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Buxoro shahar hokimiyatining arxitektura va qurilish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi halokat yuzasidan tekshiruv natijalari aniq bo'lmagunicha bu borada izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda mustaqillik davrida inshootlar sifati ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 3 yil avval Xorazmda yangi qurilgan ko'prikning qulashi insoniy fojiaga sabab bo'lgandi. Urganch shahridagi qayta ta'mirlangan yoshlar ko'lida konsertga kelgan odamlarni ko'tara olmagan ko'prik qulab tushish oqibatida 10 nafardan ko'p odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston poytaxtida qurilgan Minor masjid ham gumbazi sirtidagi muoviy koshinlar bir yilga yetar etmas qo'porilib tushgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bugun O'zbekistonning qishloq joylarida tiklanayotgan namunaviy deb aytilayotgan uylarni sotib olayotganlar ham binolarning sifati o'ta yomonligi, ko'pchilik ularni ta'mirlab keyin ko'chib kirishayotganini aytishadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayev 2-avgust kuni kasalxonada vafot etdi. Bahrom Jo'rayev joriy yilning 3-may kuni ish kabinetida o'zining sobiq xodimi tomonidan pichoqlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka xabar berishicha, uning sobiq boshlig'i Bahrom Jo'rayev Toshkentdagi kasalxonalardan birida 2-avgust kuni vafot etgan. Bizning hamkasbimiz Shavkat Ibratovni boshliq ishdan bo'shatgandan keyin u yetishib kelib Bahrom akaning ish kabinetida 4 joyiga pichoq sanchgan edi. Bahrom aka avval Yakkabog'da operatsiya qilindi, keyin Qarshidagi kasalxonaga olib ketishdi. U yerdan Toshkentga olib borishgan ekan, baribir bo'lmadi shekilli, kecha olamdan o'tibdi. Yaxshi odam edi, rahmatli, dedi MIB xodimi. Bahrom Jo'rayev pichoqlangandan so'ng u operatsiya qilingan Yakkabog' tuman tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachining ozodlikka aytishicha, uning jarohati og'ir bo'lgan. Oshqozon jarohat olgan, jigar, oshqozon osti bezi, tomirlari kesilib ketgan, ko'p qon yo'qotgan edi. Bizda operatsiya qilindi, 3-4 kun reanimatsiya yotgandan so'ng yaqinlari Qarshiga olib ketishdi. U yerda ham bo'lmagan shekilli, Toshkentga olib borishgan ekan. Menga ham bugun aytishdi, kecha olamdan o'tdi deb, dedi vrachlardan biri. Bahrom Jo'rayev o'zi yashagan G'uzor tumanida 2-avgust kuni dafn etilgan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha, Bahrom Jo'rayevga og'ir tan jarohati yetkazgan Shavkat Ibratovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-bandi bilan ayblanayotgan edi. Endi bu shikast jabrlanuvchining vafotiga sabab bo'lsa, bu moddaning 3-bandi qo'llaniladi. Bu bandga ko'ra ayblanuvchi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda aholining kommunal xizmatlardan qarzini undirish ishlari bilan shug'ullanadigan majburiy ijro byurosi xodimlarining turli xil hujumlariga uchrashi ba'zan kuzatilib turadi. Jumladan Andijon viloyat Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19-iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoqyalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
Takrorlan chaqirdim. Inspektor chaqirdi. Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana yemir tiqizishdi. Yemir tiqizdi. Anaqada 4 qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq sharqimi, yemir tizi, sharxon. Bu yerda 6 qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olib qo'y, ikki tomonda ham og'riyotdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon u yarimroq og'riyotdi. Bu yerda 2 naqada 4 singan ekan. 6 qovurg'a singan ekan. Bitta qolot, o'lib qolishim kerak. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baqiyotmadim-da, u aytimchi kaltakka ana qilmasdim-da. Bitta qoldi o'lib qolishim kerak. Ozgina qoldi, yana bir 2-3 ketgani jonim ham chiqib ketardi dedi.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasining 1-qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, aytaylik, meliza xodimlari to'rttasi yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi ko'yrimga tepyapti, qonnim yuryapti, ko'yrim qapas yuryapti. Yotib qo'yganimni o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sanam yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, gum gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani.
Degan edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi. Dastur davomida ozod mikrofon meni kaltaklangan davlat xavfsizlik xizmati xodimi jazosiz qolmoqda.
Qasirdim, o'zim seni ko'rsatyapman pensionerni. Yaqqamdan o'sha ko'kragimga 5-6 marta urdi.
Samarqandda 17 nafar abituriyent apellyatsiyasi qabul qilinmadi.
Hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan. Menga 49 ball berilgan.
Prezidentning meva eksportiga oid farmonidan eksportyorlarning hammasi ham xursand emas. Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016-yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagani, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16-yil 22 oktyabrda soat 11:00 daroza taqildi, chiqsam 4 xonalik bitta maskadagi odamlar turibdi. Uyjon deganda yush bo'ladimi desam, ha dedi. Uyingizda to'g'rilishga dedi, sanksiyamiz bor dedi. Hop ko'rsating sanksiyangiz dedi. Sanksiyani sanksiyada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bu aytsa Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6.
desam, u dedi, bu dedi, metin mayli, kishalik bu seyem kirib tinti okulur, buna olsa taşap koyma, bir, ikinciden, buran sen korsat, uza söyleyindi, kimsan o isimler? Desam, çortasından buran tas uza söyleyin korsatmaydı. Korsan eşi yeni tarihe bağırıp, tinti okulun şey karşılık korsatı yaptı, dedi, telefonda gelip yaptı, kim bendir? Metin tutu bakkaren gibi, karşılık korsatı yok. Yeter az bilir yapma, yoksa farkı var mı? Yok mu desem, buna kulak olmadı, bunun için de oğlum geldi. Demek ki maçlarda kutumuzu iki kişiler bölümüne vardı. Koluya kırıldım, ben boylum, bölümü okşayken çıkıp, şu mu dedi, ha şu dese, seni senin yüzden görüp çıkarmaz. Hep telefonda kim geldi, telefon kırı yaptı. Azıp da kapitanda var adı, bu şimdi cesaretle koyunları yaptı. Ha bu oldu dedim. Koluya kırıldım, kim normal adam geldi, aldım ki, sen mi dedi, kanun sürüsünü izleyen dedi. Kartırdım, o da senin kutusu yapan pensiyonunu. Yakamdan uşa kubramı gibi 5-6 vardı vurdu. Bunlar kurmagen mi adamdı. Sümren uşata durgen meliselerle acil atıp koydu. Bunlar yakalan meliselere yakalan dübenki apkede bakılıyor. Bunlar gidip apken dübenki en kendini dedim. Sen o çok dübenki apkemadı. Mektin konanını buluyor sen dedim. Bakkala dedi. Cevap veresen dedim. Uşata meliselerden sorardım. Bu kim bu dedim. Ne uşata işleken mi apkeseye çıkarma. Şimdi sen hiç kayıtı etmeydi. Saat 10'larda kelin neçenli meliselerinin moğuna boptik eti öğrendim çıkarvardı. Şu ben prokuratöre vardım. Prokuratöre şu 16. yıldan şu gün geçti zırat girdi. Ahirki vakitlerde prokuratörü özeti yaptı. Töre yetmedi yani. Bizim vakalatımız yok dedi. Seni harbi prokuratöre yazdım. Yine kayıt girdi. Yine prokuratöre yazdım. Ahirki tekşirip bunun şey tekşirge adamdı hareketlerde cinayet alamatı yok. Degen 82 bilen atkaz kılı yaptı.
Şu adamdı zibayeti yaptı. Şu ismin familiyasını anıkladınız mı? Kim iken o? Sizde urge.
Ha, şu 17. yıl 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsam shu tanidim sirasi. Keyin bolalardan so'radim, kim bu desam, Elyor dedi, SMB'dan dedi, bizni kuratorimiz. Oldiga borib aytdi, "Bu baqara" dedim. "Ketmay tur" dedim, "Maylasdan kelib gaplashamiz sen bilan" dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topa olmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi ko'rildi. Ishxonasidan ham chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, korochi. Nasaning meni desa ham, boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sotib qo'yavering, baqara nimaga xudoga solaman dedim.
Demak sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limi
tomonidan hozirgi paytdagi
ham kurator, kim dedingiz ism familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich 89-yil 28-yil yilda tug'ilgan, Qashqadaryoni Yakkabog' tumanida.
Sizning yoshingiz nechida aka?
Men 52-yilman. Noyabrda 67 kiramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda sizni bo'lmasa kaltaklagan ekan.
O'g'limni kichkina, o'g'lim 85-yil.
Milliy xavfsizlik xizmatining o'ziga murojaat qilmadingizmi keyin mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Ya o'sha inoyatsiz deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob kelaveradi Farg'onadan. Ko'rsatgan vajlaringiz tasdiqlanmadi deb kelaveradi. Men aytamanki, sud medik ekspertiza bor, asim bor. Bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqoridagi shaharga murojaat qilaman endi? Hayronman endi. O'zi qolmadi bu murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha olib bir joyda tushib qoldi xolos. Shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray, qo'lamadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim chiqqandan ko'rilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25-iyul kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1-iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25-iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2-avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihon nizomning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan bolalarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan bolalar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaq bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganingga bor, hali vazirlikka yo sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor deyapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25 yil kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. Bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. U degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Deydi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri, 19 yashar Behruz Qahhorov, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga, hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2 avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilingan. Sizga noto'g'ri ma'lumot berish.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agro eksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1 avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva sabzavotni eksport qilish uchun o'z agro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tomonidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Bu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi, prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash, o'zanaqa sizga qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi aka.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olib chiqib ketaverasiz, eksportga yozdirib buna qilaverasiz. Erkin iqtisodiy narsa erkinlik berildi, endi chiqaveradi, narsasi yo'q, ma'lumoti yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa o'z agro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi, bosh standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart olib tashlagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qolib ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsiz. U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denaga ham telefon qildim, Denaga ichimlikka ham Dena qildim, Toshkent vizavodga iltimos qildim, Baxmal vizavodga iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin desatlarga iltimos qilib, desat bog'lab anaqa maktabgacha ta'limga olib borib 50 kilo 100 kilo yuvib tozalab olib borib yerbolasizlar deb bolalar uyiga deganday qilib beribordim.
O'zbekiston prezidentining 2018 yil 1 avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq endi o'zbek dehqoni o'zi meva sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agro eksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonning Chimkent shahrida yashaydigan tinglovchining ozod mikrofonga arz qilishicha, ularni Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozorida uyushgan jinoiy guruh uchastka noziri ishtirokida zo'rlik bilan pulini tortib olgan. Qozog'istonlik mehmon O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat qilib, uchastka noziralaringiz tovlamachilar bilan qo'shilib mehmonlarni talamasin, deb aytadi. Qozog'istonlik tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Ozodlik ishtirishi telekanali muxbirlari. Sizlarga iltimosim bor edi. Bizlar Qozog'istonni Chimkent shahridan bo'lamiz. Toshkentga ish bilan borgandik mehmondorchilikka. Sergeli bozorida bizani bozorni mashinalari tarafidan cho'chirib ketishdi. Men yonimda o'rtog'im bilan birga 31-iyul kuni Sergeli bozorga bordik. Mashinamizni balonni remont qilishga, almashtirishga. Shunda 2-ta 3-ta yigit keldi. Aka, tirikchilik qilamiz. Shu bamperingizni ozmay qotirib beraylik. Iltimos, chetda kun ko'ramiz, yordam qiling deb turib, iltimos qilib yalinib qo'ymadi. Biz xohlamagandik uni mashinamizni remont qilishni. Keyin biz mayli deb bamperimizni 20 ming so'mga remont qilish kerak bo'lsa, mayli deb ko'ndik. Ular keldi, qo'ymagan zapchasini qo'ydim deb arzimagan 10-15 minut ichida bizdan 100 dollar pul talab qildi. Biz pulni bermaymiz dedik. Qo'ygan zapchastaringni olib ket. Uni biz ko'rsatgan bizga isbotlar bergin deb isbot talab qilsak, bizga hech qanaqa isbotsiz, hujjat dalilsiz qo'rqichlar bilan keldi. Uchastkovoy noziri shu hududni uchastkovoy ham shularni gapini ma'qullab, rostlab bizga e'tibor qaratmadi. Bo'lgan holat yuzasidan biz qat'iy ariza yozish bilmadik. Bizlardan O'zbekiston so'mida 390 ming so'm hamda 10 ming tanga qozoq tangasini majburlab kuchlatib olib qo'ydi. Sizdan iltimos, buni xalq ommaviy axborot vositalari orqali shuni bir ko'rsatsanglar, buni xalq bilsin bularni. Kerak bo'lsa bu Bobojonov Ichki ishlar MVD'ni ministri iste'fosiga ketsin agar ishni bajara olmasa. Bu prezident Mirziyoyev siyosatiga rahnamo inson emas bu. Ichki ishlashga o'rganib qolgan inson. Bu insonni Ichki ishlar vaziri Bobojonov qo'yotgan ishidan siyosatda mutlaqo biz norozimiz. Sergeli bozorga borsa, kelib sadr uyushtirib borsin. Qancha yuribdi mashinalar, o'g'irlar yuribdi shetda.
Deydi Chimkentdan Toshkentga mehmonga kelgan qozog'istonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkimliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumati maxsus guruh tashkil etdi. 50 dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkimliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustam Imomaliga murojaat qildi. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarning fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilximlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilximliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.